in Kamai.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅថ្ងៃប្រហ័សទី19ខែធ្នូឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំស្រីអ្នកខេណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រាំលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
តំណាងរាជអាមេរិកកំពុងដេញដោលការសម្រេចការចាប់ប្រកាន់លោកប្រធានាធិបតីបាតកម្មប្រឆាំងច្បាប់សញ្ជាតិនៅប្រទេសឥណ្ឌាឬអាងប្រឆាំងមូស្លីមនៅតែរីករាលដាលការចោទចារអំពីអាវុធនុយក្លេអ៊ែរកូរ៉េខាងជើងមានការរីកចម្រើនតិចតួចក្នុងឆ្នាំ2019
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកតវ៉ាប្រឆាំងនឹងប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump ប្រមូលផ្តុំគ្នានៅទីក្រុង New York និងនៅតាមបណ្ដាទីក្រុងដទៃទៀតនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការពន្យល់អំពីការបំពានអំណាចដែលអាចចាត់ទុកជាបទចោទប្រកាន់ទម្លាក់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកពីតំណែងលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណចាសសូមអញ្ជើញលោកសុវណ្ណ
បាទអរគុណលក្ខណាតំណាងរាជអាមេរិកកាលពីថ្ងៃពុធបានបោះជំហានទៅរកការចាប់ប្រកាន់លោកប្រធាននាយកដ្ឋានដូណាល់ត្រាំដោយចោទលោកពីបទរំលោភអំណាចប្រធាននាយកដ្ឋានដើម្បីផលប្រយោជន៍នយោបាយផ្ទាល់ខ្លួននិងរារាំងការស៊ើបអង្កេតរបស់សភាប្រឆាំងនឹងរូបលោកអ្នកស្រី Nancy Pelosi ប្រធានសភាបានបើកការជជែកដេញដោលជាច្រើនម៉ោងដោយបាននិយាយប្រាប់សមាជិកសភាថាលោកត្រាំបានជំរុញឲ្យប្រទេសអ៊ុយក្រែនស៊ើបអង្កេតលោក Joe Biden អតីតអនុប្រធាននាយកដ្ឋានដែលជាគូប្រជែងសំខាន់របស់លោកមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2020ហើយបន្ទាប់មកលោកបានរារាំងការស៊ើបអង្កេតរបស់សភាអំពីរូបលោកអ្នកស្រីបាននិយាយថាបញ្ហានេះនាំឲ្យយើងគ្មានជម្រើសអ្វីក្រៅពីស្វែងរកការចាប់ប្រកាន់លើលោកនោះទេអ្នកស្រីបានមានប្រសាសន៍បន្តទៀតថាប្រសិនបើយើងមិនធ្វើទេយើងនឹងត្រូវទទួលខុសត្រូវក្នុងកាតព្វកិច្ចរបស់យើងថ្ងៃនេះយើងនៅទីនេះដើម្បីការពារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោកដុកខូលីនសមាជិកសភាមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដែលជាសមាជិកម្នាក់ក្នុងចំណោមសមាជិកអ្នកគាំទ្រលោកត្រាំខាងខ្លាបានចោទចោលការវាយតម្លៃរបស់លោកស្រីផេលូស៊ីចំពោះលោកដូណាល់ត្រាំលោកបានអះអាងថាក្រុមអ្នកតំណាងរាស្ត្រគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យចង់ចោទប្រកាន់លោកត្រាំចាប់តាំងពីលោកបានជាប់ឆ្នោតជាប្រធាននាយកដ្ឋានកាលពី3ឆ្នាំមុនឥឡូវនេះលោកខូលីនបាននិយាយថាសភាមិនគួរចាប់ប្រកាន់លោកត្រាំមិនដល់មួយឆ្នាំមុនលោកចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតឡើងវិញនៅឆ្នាំ2020នោះទេគឺគួរតែទុកបញ្ហានេះឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតសម្រាប់ជោគវាសនារបស់លោកការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងច្បាប់ថ្មីដែលផ្ដល់សិទ្ធិដល់ជនមិនមែនមូស្លីមមកពីប្រទេសជិតខាងបានបន្តរីករាលដាលពីពេញប្រទេសឥណ្ឌាកាលពីថ្ងៃពុធទោះបីជាមានយុទ្ធនាការរបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីបង្ក្រាបពួកគេក៏ដោយបន្ទាប់ពីតុលាការកំពូលបានសម្រេចពញ្ញាសវនាការប្តឹងប្រឆាំងនឹងច្បាប់នេះសកម្មភាពបាតកម្មបានផ្ទុះឡើងនៅតំបន់ Gahuti Chennai រដ្ឋ Tamil Nadu និងភាគខាងត្បូងនិងនៅទីក្រុង Dubai ដែលជាទីក្រុងពាណិជ្ជកម្មការតវ៉ាក៏បានរីករាលដាលដល់តំបន់ Srinagar ដែលជាតំបន់ទេសចររបស់រដ្ឋចៃពូនិងនៅរដ្ឋរាជស្ថានដែលរីករាលដាលដល់ទៅរដ្ឋគូឈីផងដែរបាតកោរាប់រយនាក់បានស្រែកពាក្យស្លោកនិងបង្ហាញរូបភាពប៉ូលីសចាប់ប្រកាន់និស្សិតដែលគ្មានអាវុធនៅក្រៅសាលាសកលវិទ្យាល័យចាម៉ៃមីលីអ៊ីស្លាមៀនៅក្នុងទីក្រុងញូដេលីជាកន្លែងដែលមានការប៉ះទង្គិចគ្នាដ៏ធំមួយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យអញ្ញាធិបតេយ្យបានព្យាយាមរារាំងការតវ៉ាដោយពង្រីកការបិទបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតនិងពង្រីកបំដាបំរាមកោចោនៅរដ្ឋអាសាមប៉ូលីសក៏បានរឹតបន្តឹងការប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅក្នុងសហគមន៍មូស្លីមនៅទីក្រុងញូដាលីជាកន្លែងដែលបាតកម្មបានដុតពុះប៉ូលីសនិងដុតរថយន្តជាច្រើនគ្រឿងកាលពីថ្ងៃអង្គារច្បាប់ថ្មីនេះនឹងពន្យារការចុះសញ្ជាតិសម្រាប់ជនជាតិភាគតិចចំនួន6ដែលមិនមែនជាមូស្លីមដូចជាអ្នកកាន់សាសនាហិណ្ឌូកាន់សាសនាសិខនិងកាន់សាសនាគ្រីស្ទដែលភៀសខ្លួនពីការធ្វើទុកបុកម្នេញនៅក្នុងប្រទេសចំនួន3គឺប្រទេសប៉ាគីស្ថានប្រទេសអាហ្គានីស្ថាននិងប្រទេសបង់ឡាដេស ទោះបីជាយ៉ាងណាវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីសញ្ជាតិនេះត្រូវបានអនុម័តដោយសម្លេងភាគច្រើនកាលពីសប្តាហ៍មុននៅក្នុងសភានិងព្រឹទ្ធសភារបស់ប្រទេសឥណ្ឌាមានការរីកចម្រើនតិចតួចនៅក្នុងឆ្នាំ2009នេះទាក់ទងនឹងបញ្ហាអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងគណៈដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកុម្មុយនីសឯកោនេះបានចំណាយពេលជាច្រើនឆ្នាំក្នុងការព្យាយាមបញ្ចុះបញ្ចូលគ្នាទៅវិញទៅមកឲ្យបោះជំហានមុនគេក្នុងកិច្ចចរចាអំពីអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដែលមានការគំរាមកំហែងចុងឆ្នាំពីកូរ៉េខាងជើងនិងការយល់ខុសរបស់កូរ៉េខាងជើងដែលថាខ្លួនអាចមានឥទ្ធិពលលើការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកនៅឆ្នាំ2020នោះអ្នកខ្លះបារម្ភថាឧបទ្វីបកូរ៉េខាងជើងនឹងវិលត្រឡប់ទៅរកភាពតានតឹងដ៏ធំមួយក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះកាលពីដើមឆ្នាំ2019លោកគឹមចុងអ៊ុនមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងបានប្រមាណថាលោកអាចនឹងចាត់វិធានការថ្មីប្រសិនបើអាមេរិកមិនបន្ទន់ជំហររបស់ខ្លួនអំពីទណ្ឌកម្មក្នុងកិច្ចចរចាអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងកិច្ចចរចាបានបរាជ័យបន្ទាប់ពីលោកដូណាល់ត្រាំបានដើរចេញពីកិច្ចប្រជុំកំពូលជាមួយលោកគឹមចុងអ៊ុននៅទីក្រុងហាណូយកាលពីខែកុម្ភៈមិនកំភ្លើងមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានបាញ់សម្លាប់មន្ត្រីប៉ូលីស2នាក់ដែលព្យាយាមការពារកន្លែងចាក់វ៉ាក់សាំងជំងឺស្វិតដៃជើងកាលពីថ្ងៃពុធក្នុងអំឡុងពេលយុទ្ធនាការចាក់ថ្នាំបង្ការជំងឺស្វិតដៃជើងថ្នាក់ជាតិនៅក្នុងប្រទេសដែលជំងឺនេះនៅតែបន្តរីករាលដាលមន្ត្រីក្នុងតំបន់និយាយថាការវាយប្រហារនៅតំបន់ភ្នំដាច់ស្រយាលនៅភាគពាយ័ព្យខេត្តខៃបើប៉ាតុងវ៉ានេះមិនបានបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់បុគ្គលិកសុខាភិបាលទេមន្ត្រីប៉ូលីសលោកសាអ៊ីឌូរ៉ាហ្មាន់បានបន្ថែមថាក្រុមអ្នកវាយប្រហារបានរត់គេចពីកន្លែងកើតហេតុហើយប៉ូលីសកំពុងប្រតិបត្តិការស្វែងរកជនទាំងនេះគ្មាននរណាម្នាក់ប្រកាសទទួលខុសត្រូវចំពោះការបាញ់ប្រហារដ៏សាហាវនេះទេអ្នកតំណាងរាជរដ្ឋអ្នកសម្ដេចសំទោសអ្នកតំណាងរដ្ឋាភិបាលបារាំងនិងអ្នកតំណាងសហជីពបានធ្វើការចរចាកាលពីថ្ងៃពុធដើម្បីដោះស្រាយការខ្វែងគំនិតគ្នាលើច្បាប់ស្តីអំពីការកែតម្រង់ប្រាក់សោធននិវត្តន៍ដែលបានបង្កឲ្យមានកោតកម្មក្នុងវិស័យដឹកជញ្ជូនទូទាំងប្រទេសបារាំងនិងបង្កឲ្យមានការតវ៉ានៅតាមដងផ្លូវប្រធានាធិបតីបារាំងលោកអ៊ីម៉ានុអែលម៉ាក្រុងបានស្នើបង្រួមគម្រោងសោធននិវត្តន៍ចំនួន42របស់ប្រទេសបារាំងទៅក្នុងផែនការតែមួយដែលអ្នករិះគន់និយាយថាអាចបង្ខំឲ្យនយោជិតរាប់លានអ្នកធ្វើការហ៊ោះអាយុចូលនិវត្តន៍ជាផ្លូវការគឺអាយុ62ឆ្នាំជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលត្រូវបានផ្តន្ទាទោសពីបទលួចចូលសហរដ្ឋអាមេរិកដោយខុសច្បាប់ការបើកបរសវឹងឬប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារនិងត្រូវរារាំងមិនអោយទាមទារសិទ្ធិជ្រកកោនបទបញ្ញត្តិដែលបានស្នើឡើងដោយរដ្ឋបាលលោកប្រធាននាយកប្តីដូណាល់ត្រាំកាលពីថ្ងៃពុធនោះទេសំណើដែលត្រូវឆ្លងកាត់ការផ្តល់យោបល់ជាសាធារណៈមុនត្រូវបានសម្រេចចុងក្រោយនេះបាននិយាយអំពីអកតកម្មចំនួន7រួមទាំងអកតកម្មកម្រិតទាបមួយចំនួនផងដែរដែលនឹងរារាំងមិនឲ្យជនចំណាក់ស្រុកនោះទាមទារសិទ្ធិជ្រកកោនគឺបន្ថែមលើការរឹតបន្តឹងរបស់សហព័ន្ធដែលមានរួចទៅហើយដំណើរនេះក៏បានលើកឡើងថាចៅក្រមអន្តោប្រវេសន៍មិនចាំបាច់ពិចារណាឡើងវិញនៃការបដិសេធសំណើសុំជិតជ្រកកោនក៏លោកមកនោះទេការព្យាយាមរត់ពន្ធមនុស្សជាង70នាក់ពីប្រទេសមិចសិចចូលមកក្នុងរដ្ឋតិចសាសសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងសប្តាហ៍នេះគឺជាសកម្មភាពក៏ខ្លួនព្រោះអ្នកបើកបរបានបើកតាក់ទ័រសណ្ដងឡានចូលទៅក្នុងផ្លូវត្រួតពិនិត្យយានយន្តពាណិជ្ជកម្មនៅច្រកត្រួតពិនិត្យព្រំដែនអាមេរិកនៅទីក្រុងឡារេដូហើយរងចាំភ្នាក់ងារត្រួតពិនិត្យរថយន្តដឹកទំនិញរូបថតដែលចេញផ្សាយដោយមន្ត្រីគយនិងមន្ត្រីការពារព្រំដែនសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យដឹងថានៅក្នុងរថយន្តសណ្ដងនោះមិនមានអ្វីសំខាន់ក្រៅពីមនុស្សរាប់សិបនាក់អង្គុយនៅជាជាងដែកដោយបែរមុខចេញពីម៉ាស៊ីនថតឬពន្លឺភ្លើងចាំងលើមុខពួកគេនោះទេភាគច្រើននៃមនុស្សនៅក្នុងរូបថតនេះពាក់អាវពណ៌សដែលមន្ត្រីគយនិងមន្ត្រីការពារព្រំដែនអាមេរិកបាននិយាយថាត្រូវបានអ្នករត់ពន្ធមនុស្សដាក់សញ្ញាសម្គាល់ដើម្បីជួយបណ្ដាញយុទ្ធពន្ធនោះសម្គាល់ឬកំណត់អត្តសញ្ញាណនៅក្នុងក្រុមរបស់ពួកគេ
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
អ្នកតវ៉ាដែលប្រឆាំងនឹងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅទីក្រុង New York និងនៅតាមបណ្ដាទីក្រុងនានានេះធ្វើឡើងស្របពេលដែលរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបោះឆ្នោតទៅលើបទចោទចំនួន2ដើម្បីចោទប្រកាន់ទម្លាក់លោក Trump ពីតំណែងលោក Mike O'Sullivan នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយអ្នកស្រីហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
រដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃពុធនេះសម្រាប់ទៅលើបទចោទចំនួន2ករណីដើម្បីចោទប្រកាន់ទម្លាក់លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump ចេញពីតំណែងការចោទប្រកាន់ដើម្បីទម្លាក់ប្រធានាធិបតីពីតំណែងនេះអាចនឹងត្រូវបញ្ជូនទៅព្រឹទ្ធសភាដែលអាចនឹងឈានដល់ការដកលោកប្រធានាធិបតីពីតំណែងបាននៅក្នុងទីក្រុង New Yorkទីក្រុង Los Angeles និងទីក្រុងដទៃទៀតក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកតវ៉ាបាននិយាយថាពួកគេចង់ឲ្យលោក Trump ចេញពីតំណែងលោក Trump គឺជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកទី4ហើយដែលនឹងប្រឈមនឹងដំណើរការធម្មនុញ្ញនៃការចោទប្រកាន់ដើម្បីទម្លាក់ពីតំណែងនេះលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានថ្លែងថា
The whole impeachment thing is a hoax. We look forward to getting on to the Senate.We're not entitled to lawyers, we're not entitled to witnesses, we're not entitled to
វាគឺជាការបោកបញ្ឆោតដំណើរការចាប់ប្រកាសដើម្បីទម្លាក់ប្រធានាធិបតីពីតំណែងនេះទាំងមូលគឺជាការបោកបញ្ឆោតយើងនឹងតឹងរងចាំមើលការបញ្ជូនការចាប់ប្រកាសនេះទៅកាន់ព្រឹទ្ធសភាយើងគ្មានសិទ្ធិទទួលបានមេធាវីការពារក្តីគ្មានសាក្សីគ្មានអ្វីទាំងអស់នៅក្នុងរដ្ឋសភាវាគឺជារឿងបោកប្រាស់ទាំងស្រុង
សហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបែកខ្ញែកមតិគ្នាដោយសារតែការចោទប្រកាន់ដល់លោកប្រធានាធិបតីពីតំណែងប៉ុន្តែបាតុករម្នាក់នេះចង់ឃើញភស្តុតាងលោក Tim Harrod ដែលជាបាតុករម្នាក់បានថ្លែងថា
Trump is entitled to all the due process he wants. He should just show up and testify.
លោក Trump មានសិទ្ធិតាមនីតិវិធីទាំងអស់ដែលលោកចង់បានលោកគ្រាន់តែទៅបង្ហាញខ្លួនក្នុងសវនាការនិងផ្ដល់សក្ខីកម្មទៅ
បញ្ហាស្នូលគឺថាតើលោកប្រធានាធិបតី Trump បានគម្រាមផ្អឹបជំនួយយោធាសម្រាប់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនដើម្បីជាថ្នូរនឹងការដែលឲ្យអ៊ុយក្រែនបើការស៊ើបអង្កេតទៅលើគូប្រជែងនយោបាយរបស់លោកគឺលោក Joe Biden ខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែរឬទេជំនួយយោធានេះគឺជាថវិកាដែលបានមកពីការបងពន្ធរបស់ពលរដ្ឋអាមេរិកលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បាននិយាយថា
They took a perfect phone call that I had with the president of Ukraine.An absolutely perfect call. You know it. They all know it. Nothing was said wrong in that call. To impeach the president.
ពួកគេយកការសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទដ៏ត្រឹមត្រូវមួយរវាងខ្ញុំជាមួយនឹងប្រធាននាយកអ៊ុយក្រែនដែលការសន្ទនានោះគឺត្រឹមត្រូវទាំងស្រុងអ្នកទាំងអស់គ្នាបានដឹងពួកគេក៏បានដឹងគ្មានអ្វីដែលនិយាយខុសឆ្គងនៅក្នុងការសន្ទនានោះទេប៉ុន្តែពួកគេប្រើប្រាស់វាដើម្បីចោទប្រកាន់ទម្លាក់ប្រធាននាយកសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីតំណែងវាគឺជារឿងដែលគួរឲ្យអាម៉ាស់ណាស់
គណៈដែលរដ្ឋសភាដែលមានសមាជិកភាគច្រើនខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃពុធនេះទៅលើបទចោទទាំងពីរដើម្បីចោទប្រកាន់ទម្លាក់លោកប្រធានាធិបតីពីតំណែងបាតុករទាំងនេះចង់បញ្ចេញមតិរបស់ខ្លួនជាសាធារណៈលោកស្រីខៃអាតវ៉ូអាថូម៉ាស់ដែលជាបាតុករម្នាក់ទៀតបានលើកឡើងថាលោកស្រីសង្ឃឹមថានឹងមានអ្នកគាំទ្រច្រើនទៅលើការចោទប្រកាន់នេះពលរដ្ឋអាមេរិកជាង 40% យល់ស្របតាមលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ដែលថាសវនាការចោទប្រកាន់ទម្លាក់លោកពីតំណែងមានចេតនានយោបាយប្រសិទ្ធភាពសហរដ្ឋអាមេរិកមិនទំនងជាចោទប្រកាន់លោកប្រធានាធិបតី Trump នោះទេដោយសារតែសមាជិកប្រសិទ្ធភាពភាគច្រើនមកពីខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋរបស់លោក Trump ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដូចជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកកាសែត The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះបានឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ជំរិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារខណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពយ៉ាងដូចម្តេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពសារព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់នៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់ចំនួន10ទាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរ គឺ khmer.voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណ
សមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃពុធនេះទៅលើបទចោទពីករណីដោយចោទប្រកាន់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ពីបទការរំលោភអំណាចនិងការរារាំងអំណាចសភាសមាជិកសភាទាំងនេះថាបទចោទទាំងពីរនេះអាចឲ្យគេទម្លាក់លោក Trump ពីតំណែងបានតាមបទដ្ឋានដែលមានកំណត់នៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រី Catherine Gibson ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីវិមានសភាជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកលោកសឹងសុផាននិងអ្នកស្រីហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ជាប្រធានាធិបតីទី3ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកដែលត្រូវរងការចោទប្រកាន់ទម្លាក់ពីតំណែងផ្អែកទៅលើបទល្មើសជាក់លាក់ដែលថាលោកបានរំលោភអំណាចនៃការិយាល័យរបស់លោករដ្ឋធម្មនុញ្ញសហរដ្ឋអាមេរិកមិនបញ្ជាក់ដោយចំចំទេថាការរំលោភអំណាចជាមូលហេតុមួយដែលសភាខុងក្រេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអាចទម្លាក់ប្រធានាធិបតីមួយរូបបានជំនួសវិញរដ្ឋធម្មនុញ្ញបានចែងពីមូលហេតុក្បត់ជាតិស៊ីសំណូកបទឧក្រិដ្ឋធ្ងន់ធ្ងរនិងបទល្មើសមជ្ឈិមអ្នកតាក់តែងច្បាប់ពីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យអ្នកជំនាញផ្នែកច្បាប់ជាច្រើននិងករណីយុទ្ធសាស្ត្រនៅក្នុងនីតិវិធីទម្លាក់ប្រធានាធិបតីពីតំណែងក្នុងពេលកន្លងមកគ្រប់គ្រងនីតិវិធីនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះលោកប្រធានាធិបតី Trump ថាលោកមិនបានធ្វើអ្វីខុសទេហើយថាការចោទប្រកាន់របស់អ្នកតំណាងរាស្ត្រពីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យជាបទចោទទម្លាក់ពីតំណែងដែលមិនគួរឲ្យជឿបានយ៉ាប់យ៉ឺននិងគួរឲ្យអស់សំណើច
តើបទចោទ Articles of Impeachment និយាយអំពីអ្វីខ្លះអំពីការរំលោភអំណាចរបស់លោក Trump បទចោទអំពីការរំលោភអំណាចនេះផ្អែកសំខាន់ទៅលើការចោទប្រកាន់ថាលោក Trump បានកំណត់ឲ្យមានការបញ្ចេញថវិកាចំនួន391លានដុល្លារជាជំនួយយោធាទៅឲ្យប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងចំនួនមួយនៅសេតវិមានសម្រាប់ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនគឺលោក Volodymyr Zelensky ដើម្បីជាថ្នូរនឹងប្រទេសអ៊ុយក្រែនប្រកាសការស៊ើបអង្កេតគូប្រជែងរបស់លោក Trump នៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2020គឺលោក Joe Biden និងកូនប្រុសរបស់លោកឈ្មោះ Hunter Biden បទចោទករណីទី1ដែលត្រូវបានអ្នកតំណាងរាស្ត្រខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យស្នើឡើងកាលពីថ្ងៃទី10ខែធ្នូបានចែងថាប្រធានាធិបតី Trump បានចូលរួមនៅក្នុងគម្រោងការនេះឬការប្រព្រឹត្តមួយដើម្បីសម្រេចបំណងបែបពុករលួយក្នុងគោលដៅទទួលបានផលប្រយោជន៍ខាងនយោបាយបទចោទនេះបន្តថាក្នុងការប្រព្រឹត្តនេះលោកប្រធានាធិបតី Trump បានប្រើអំណាចនៃតំណែងជាប្រធានាធិបតីក្នុងរបៀបមួយដែលធ្វើឲ្យខូចដល់សន្តិសុខជាតិនៃសហរដ្ឋអាមេរិកនិងធ្វើឲ្យខូចខាតដល់បូរណភាពនៃដំណើរការប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដូច្នេះលោក Trump មិនអើពើនឹងធ្វើឲ្យខូចខាតដល់ផលប្រយោជន៍ប្រទេសជាតិ
តើហេតុអ្វីបានជាការរំលោភអំណាចស្ថិតនៅក្នុងប្រភេទបទឧក្រិដ្ឋធ្ងន់ធ្ងរនិងបទល្មើសមជ្ឈិមខណៈដែលអ្នកតាក់តែងរដ្ឋធម្មនុញ្ញសហរដ្ឋអាមេរិកមិនបានចែងចំចំអំពីករណីរំលោភអំណាចថាជាបទល្មើសដែលអាចទម្លាក់ពីតំណែងបានតំណាងរាស្ត្រពីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានជជែកអះអាងកាលពីសប្តាហ៍មុនថាស្ថាប័នសភាសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានប្រគល់អំណាចឲ្យដកប្រធានាធិបតីពីតំណែងក្នុងករណីមានស្ថានភាពបែបនេះលោក Adam Schiff ប្រធានគណៈកម្មាធិការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់នៃរដ្ឋសភាថ្លែងកាលពីថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍មុនក្នុងពេលធ្វើការបង្ហាញអំពីបទចោទទាំងពីរករណីថាអ្នកតាក់តែងរដ្ឋធម្មនុញ្ញសហរដ្ឋអាមេរិកបានមើលឃើញថានៅថ្ងៃណាមួយនឹងមានប្រធានាធិបតីដែលមកកាន់តំណែងហើយប្រើការិយាល័យប្រធានាធិបតីនេះដោយក្បត់ទំនុកចិត្តសាធារណៈនិងធ្វើឲ្យខូចខាតដល់សន្តិសុខជាតិដើម្បីជាថ្នូរទៅនឹងការទទួលបានជំនួយបរទេសក្នុងយុទ្ធនាការដើម្បីជាប់ឆ្នោតជាថ្មី
លោកបានបន្ថែមទៀតថាពួកគេបានមើលឃើញពីគ្រោះថ្នាក់នេះហើយបានកំណត់មធ្យោបាយដោះស្រាយហើយមធ្យោបាយនោះគឺនីតិវិធីទម្លាក់ពីតំណែងអ្នកជំនាញនិយាយថាការពិតដែលថាជំនួយសម្រាប់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនត្រូវបានអនុម័តដោយស្ថាប័នអំណាចមួយទៀតនៃរដ្ឋាភិបាលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើឲ្យករណីនេះក្លាយជាករណីរំលោភអំណាចយ៉ាងជាក់ច្បាស់អ្នកស្រី Barbara Ann Perry ប្រធានផ្នែកការសិក្សាអំពីប្រធានាធិបតីនៅមជ្ឈមណ្ឌល Miller នៃសាកលវិទ្យាល័យវីជីញ៉ាថ្លែងថាតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញលោក Trump ពិតជាមិនមានសិទ្ធិអ្វីនឹងសម្រេចថាតើជំនួយត្រូវបានគេផ្ដល់ឲ្យទៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនឬយ៉ាងណានោះទេអ្នកស្រី Perry បានបន្ថែមទៀតថាលោកប្រធានាធិបតី Trump ថែមទាំងរំលោភអំណាចទៀតក្នុងករណីដែលលោកបានភ្ជាប់ការពន្យាពេលជំនួយនេះទៅនឹងលក្ខខណ្ឌនៃការស៊ើបអង្កេតចំពោះគូប្រជែងនយោបាយរបស់លោក
តើបទចោទចំពោះលោក Trump មានលក្ខណៈយ៉ាងណាបើប្រៀបធៀបទៅនឹងបទចោទចំពោះប្រធានាធិបតីមុនៗ អ្នកតាក់តែងច្បាប់នៅក្នុងករណីនីតិវិធីទម្លាក់ប្រធានាធិបតីពីដំណែងមុនៗបានប្រើអត្ថន័យទូលំទូលាយនៃពាក្យបទឧក្រិដ្ឋធ្ងន់ធ្ងរនិងបទល្មើសមជ្ឈមដើម្បីរួមបញ្ចូលទាំងការចោទប្រកាន់អំពីការរំលោភអំណាចប្រឆាំងទៅនឹងប្រធានាធិបតីមុនៗលោក Louis Michael Sidman សាស្ត្រាចារ្យផ្នែកច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនៅមជ្ឈមណ្ឌលច្បាប់នៃសាកលវិទ្យាល័យ Georgetown ក្នុងរដ្ឋធានី Washington ថ្លែងថាបញ្ហាស្នូលនៃនីតិវិធីចោទប្រកាន់ទម្លាក់ពីដំណែងនេះគឺនៅត្រង់ថាបុគ្គលម្នាក់ដែលបានឈានទៅដល់ឋានៈជាប្រធានាធិបតីហើយជំនួសឲ្យការប្រើអំណាចនេះដើម្បីផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកាំងនិងធានាថាច្បាប់នានាត្រូវបានអនុវត្តដោយសុចរិតនោះបែរជាប្រើអំណាចនេះសម្រាប់គោលបំណងមិនស្របច្បាប់ទៅវិញលោកបន្ថែមថានេះគឺជាប្រធានបទស្នូលដែលមាននៅក្នុងរាល់នីតិវិធីចោទទម្លាក់ប្រធានាធិបតីទាំងអស
់អតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Bill Clinton បានប្រឈមនឹងបទចោទចំនួន4ករណីកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ1998ប៉ុន្តែការចោទប្រកាន់អំពីការដែលលោកបានរំលោភអំណាចការិយាល័យរបស់លោកខណៈបិទបាំងរឿងអាស្រូវទំនាក់ទំនងផ្លូវភេទជាមួយនឹងកម្មសិក្សាការីនៅសេតវិមានឈ្មោះ Monica Lewinsky មិនត្រូវបានអនុម័តឆ្លងរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេកាលពីខែសីហាឆ្នាំ1974លោកប្រធានាធិបតី Richard Nixon បានលាលែងពីតំណែងជាជាងប្រឈមនឹងការបោះឆ្នោតអំពីបទចោទប្រកាន់ទម្លាក់ពីតំណែងនៅក្នុងរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកដោយរួមមានបទចោទថាលោកបានរំលោភអំណាចនៃការិយាល័យរបស់លោកដោយបញ្ជាឲ្យការិយាល័យនានារបស់រដ្ឋាភិបាលស៊ើបអង្កេតពលរដ្ឋមួយចំនួនលោកអតីតប្រធានាធិបតី Andrew Johnson ត្រូវបានចោទប្រកាន់ទម្លាក់ពីតំណែងនៅឆ្នាំ1868ចំពោះបទចោទជាច្រើនទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់អំណាចនីតិបញ្ញត្តិរបស់លោកប៉ុន្តែលោកមិនបានប្រឈមនឹងបទចោទជាក់លាក់ណាមួយទាក់ទងនឹងការរំលោភអំណាចនោះទេ
តើហេតុអ្វីបានជាតំណាងរាជគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យជឿជាក់ថាអាកប្បកិរិយារបស់លោកត្រាំជាមួយអ៊ុយក្រែនមានចរិតជាការរំលោភអំណាចអ្នកតំណាងរាជលោក David Cicilline ប្រធានផ្នែកទំនាក់ទំនងនៃក្រុមអ្នកតំណាងរាជនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានកាលពីសប្តាហ៍មុនថាការរំលោភអំណាចរបស់លោកត្រាំប៉ះទង្គិចដល់ស្នូលនៃប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យរបស់យើងគឺប្រព័ន្ធមួយដែលពលរដ្ឋមានសមត្ថភាពអាចបោះឆ្នោតជ្រើសរើសមេដឹកនាំរបស់ពួកគេដោយខ្លួនឯងបានมันមានបទឧក្រិដ្ឋណាធ្ងន់ធ្ងរជាងការទាញរដ្ឋាភិបាលបរទេសមួយឲ្យចូលមកពាក់ព័ន្ធហើយធ្វើឲ្យខូចដំណើរការបោះឆ្នោតរបស់យើងឡើយលោកត្រាំជាប្រធានាធិបតីទី1ដែលរងការចោទប្រកាន់ទាក់ទងទៅនឹងការរំលោភអំណាចនៅក្នុងវិស័យទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិលោកស៊ីស៊ីលីនីថ្លែងថាអ្នកតាក់តែងរដ្ឋធម្មនុញ្ញសហរដ្ឋអាមេរិកមានការបារម្ភអំពីស្ថានភាពយ៉ាងដូចនេះនៅពេលពួកគេរៀបរៀងមធ្យោបាយនៃការចោទទម្លាក់ប្រធានាធិបតីពីតំណែងអ្នកតំណាងរាស្ត្រស៊ីស៊ីលីនីថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថានេះជាករណីដែលប្រធានាធិបតីនៃសហរដ្ឋអាមេរិកបាននាំរដ្ឋាភិបាលបរទេសមួយឲ្យមកបង្ខូចការបោះឆ្នោតរបស់យើងនិងធ្វើឲ្យអន់ថយដល់ប្រជាធិបតេយ្យរបស់យើងវាបានធ្វើឲ្យខូចខាតដល់សន្តិសុខជាតិរបស់យើង
អ្នកតំណាងរាស្ត្រលោកស្រី Sheila Jackson Lee សមាជិកគណៈកម្មាធិការយុត្តាធិការនៃរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានសរសេរបទចោទទាំងពីរករណីនេះបានថ្លែងកាលពីសប្តាហ៍មុនថាសកម្មភាពនៃអ្នកតាក់តែងច្បាប់សហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកខុសពីប្រទេសដទៃណាទាំងអស់ចំណុចនោះគឺថាมันមានអ្នកណាម្នាក់នៅពីលើច្បាប់នោះទេលោកស្រីលីថ្លែងបន្តថាគណៈកម្មាធិការរបស់លោកស្រីបានពិនិត្យយ៉ាងមុតមមចំពោះសំណួរអំពីការរំលោភអំណាចនេះដែលប្រសិនបើយើងចាប់ផ្ដើមលែងខ្វល់ខ្វាយអំពីរឿងជំរុញឲ្យប្រធានាធិបតីត្រូវទទួលខុសត្រូវនោះវានឹងនាំឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកធ្លាក់ខ្លួនទៅដូចនឹងប្រទេសផ្សេងទៀតទាំងអស់ដែលមានបញ្ហាខាងការដឹកនាំដំណើរការបាត់ចោតទម្លាក់ពីដំណែងនេះបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថាយើងមានប្រធានាធិបតីមិនមែនមានព្រះមហាក្សត្រនោះទេនៅពេលរដ្ឋសភាពេញអង្គរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃពុធទី18ខែធ្នូនេះអ្នកតំណាងរាស្ត្រក៏នឹងពិចារណាផងដែរថាតើលោកត្រាំគួរត្រូវបានគេដកចេញពីដំណែងដោយសារលោកបានរារាំងការស៊ើបអង្កេតរបស់រដ្ឋសភាចំពោះលទ្ធភាពនៃការរំលោភអំណាចរបស់លោកឬយ៉ាងណាប្រសិនបើបទចោទមួយឬបទចោទទាំងពីរករណីត្រូវបានអនុម័តដោយរដ្ឋសភានោះព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបើកអង្គប្រជុំនៅដើមឆ្នាំក្រោយដើម្បីពិចារណាថាតើលោកត្រាំគួរត្រូវបានដកចេញពីដំណែងឬយ៉ាងណាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា
ខ្ញុំសង្ឃសុផាត VOA
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីទៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីជុំវិញពិភពលោកនឹងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកអេងប៉ូលីតសូឡារីអ្នកជំនាញកិច្ចការប្រទេសរុស្ស៊ីនិងជាអ្នកនិពន្ធសៀវភៅពូទីន20ឆ្នាំក្នុងអំណាច មកពិភាក្សាប្រធានបទអំពីរុស្ស៊ីសម័យទំនើបក្រោមកំដាប់ដៃពូទីនតទៅទៀតនេះលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុវណ្ណ
បាទអរគុណអ្នកកណ្ដាចៅក្រមក្រុងញូវយ៉កបានចានចោលការចោទប្រកាន់លោក Paul Manafort ពីបទកេងបន្លំប្រាក់បង់ថ្លៃផ្ទះដែលបានសម្រេចការប្រកាសពុតថារឿងក្តីនេះគឺស្រដៀងក្នុងករណីដែលបានធ្វើឲ្យអតីតប្រធានយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកប្រធាននាយកប្រទេស Donald Trump ជាប់ពន្ធនាគារសហព័ន្ធរួចទៅហើយការសម្រេចនេះគឺជាការវាយប្រហារលើអ្វីដែលត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាការព្យាយាមរបស់មេធាវីនៅសង្កាត់ Manhattan ជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីទប់ស្កាត់លទ្ធភាពដែលថាលោក Trump អាចដឹកលែងទោសលោក Manafort ពីបទអុក្រិតនៅសហព័ន្ធលោក Manafort ត្រូវបានផ្តន្ទាទោសនៅក្នុងសំណុំរឿងបណ្តឹងសហព័ន្ធចំនួន2តែកើតចេញពីការជួញដូររបស់លោកហើយនឹងលោកកំពុងជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល7ឆ្នាំអញ្ញាធិអូស្ត្រាលីបាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធថាកាលពីថ្ងៃអង្គារប្រជាជនអូស្ត្រាលីបានប្រឈមកម្ដៅថ្ងៃក្តៅបំផុតហើយកម្ដៅនេះអាចនឹងកើនឡើងឆាប់ៗនេះការរលាយឧតុនិយមអូស្ត្រាលីបាននិយាយថាសីតុណ្ហភាពជាមធ្យមនៅក្នុងប្រទេសកាលពីថ្ងៃអង្គារបានកើនឡើងដល់40កណ្ដុះសញ្ញា9អង្សាសេគឺក្តៅជាងកម្រិតខ្ពស់បំផុត40កណ្ដុះសញ្ញា2អង្សាសេកាលពីថ្ងៃទី7ខែមករាឆ្នាំ2013អ្នកស្រី Diana ED មន្ត្រីការឡៃអូតូនីយមបាននិយាយថាសីតុណ្ហភាពនៅក្នុងតំបន់ភាគខាងត្បូងនិងភាគកណ្ដាលប្រទេសអូស្ត្រាលីអាចកើនឡើង16អង្សាសេពុះជាងធម្មតានៅថ្ងៃពុធដែលបង្កើនហានិភ័យអគ្គិភ័យកាន់តែច្រើននៅតំបន់ភាគខាងកើតរយៈពេលជាច្រើនសប្តាហ៍ក្រុមអាជ្ញាធរនិយាយថាមានអគ្គិភ័យប្រហែល10ករណីកាលពីថ្ងៃពុធនៅរដ្ឋ New South Wales មន្ត្រីបាននិយាយថាអគ្គិភ័យបានសម្លាប់មនុស្ស6នាក់និងបានឆេះបំផ្លាញផ្ទះជាង700ខ្នងនិងឆេះលើផ្ទៃដីជិត1,200,000ហិកតាមេធាវីរបស់លោកស្រីម៉ារីឈីវង្កាភរិយារបស់អនុប្រធាននាយករដ្ឋស៊ីមបាវេលោកកុងស្តង់ទីណូឈីវង្កាបានសុំឲ្យចៅក្រមដោះលែងអ្នកស្រីនៅក្រៅឃុំបន្ទាប់ពីអ្នកស្រីត្រូវបានចាប់ខ្លួន4ថ្ងៃពីបទប៉ុនប៉ងធ្វើឃាតប្តីរបស់ខ្លួនមេធាវីតូណាយ៉ាម៉ាគូរ៉ាបានដាក់ពាក្យនៅក្រៅឃុំក្នុងនាមអ្នកស្រីម៉ារីនៅតុលាការជាន់ខ្ពស់កាលពីថ្ងៃពុធគណៈមេធាវីណាម៉ាគូរ៉ាមិនព្រមនិយាយជាមួយអ្នកសារព័ត៌មាននោះលោកកេននីមូបៃវ៉ាជាឪពុករបស់អតីតតារាបង្ហាញម៉ូដរូបនេះនៅតែរក្សាជំហររបស់គាត់ហើយគ្រាន់តែនិយាយថាយោងតាមរដ្ឋញ្ញានៅពេលលោកអនុប្រធានដីឈីវង្កាទៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូងដើម្បីព្យាបាលជំងឺកាលពីខែមិថុនាលោកសេមារីបានបង្ខំឲ្យប្តីស្នាក់នៅសណ្ឋាគារមួយយប់ដោយមិនឲ្យគាត់ទទួលបានការព្យាបាលរយៈពេល24ម៉ោងពេលភ្នាក់ងារសន្តិសុខអនុមលោកប្រធានាធិបតីទៅមន្ទីរពេទ្យប្រពន្ធរបស់លោកបានចូលបន្ទប់មន្ទីរពេទ្យហើយបានដកមជុលសរុបដែលបណ្ដាលឲ្យហូរឈាមយ៉ាងខ្លាំង
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមលោកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្ដីThis program has come to you from the Voice of America, Washington.